Türkmenistan'da Pitipli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 yetteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepliyer Azatlık Radyosu haberler gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Aşgabatyň döwlet dukanlarynda henizem tuwuk ýumurtgasynyň gytçylygy dowam eder. Azatlık Radyosynyň paýtagtdaky habarçysynyň söýlerine görä, şuňlar ýumurtga satuwda bolmasa da aljylar gyt haridin gelmegine garaşyp, dukanlaryň öňünde ýygnanmagyny dowam etdirýärler. Dukanlarda henizem satuwda ýumurtga ýok. Şu näçe maktym goly şaýolundaky Desse döwlet dukanynda ýumurtganyň satyljagy barada habar ýaýrady. Adamlar gysga wagtda üýüşüp nowata durup başladylar. Şol wada polisiýa gelip ýygnanmazlygy talap etdi we Amerikanyň göze ilmezligi üçin adamlaryň daşyrak ýerde garaşmagyny soradi. Emma ýumurtka getirilmedi diýip habarçymyz. Paýtagtda bolan ýagdaýlaryň biri barada 29 awgustda habar berdi. Azatlyk radiosyna goşan videoda Aşgabatyň döwlet dukanlarynyň biriniň öňünde onlarça adam geç akşama senli dukanyň öňünde nowata durup garaşýarlar. Paýtagtdaky habarçylarymyzyň biriniň söýlerine görä polisiýanyň dargamak talabyna garamazdan adamlar dukanyň ýapylmagyndan soň hem nowatda garaşmagyny dowam etdiripdir. Adamlar akşam saat 10:30-da çenli garaşdylar, soň dargadylar. Emma nowatda duran adamlar öz näýgileligini mälim etdiler. Näme üçin biz Owanstanyň insan perwer kömegi hökmünde azygy şol sanda ýumurtgany iberýäris, özlerimizi ol süpçün edip bilmeýäris diýip bu nowatda duran habarçymyz aýtdy. Türkmenistanda ýumurtga gytçylygy aprel aýynda güýçlenipdi. Şondan beri döwlet dukanlarynda ýumurtga çäkli sany bilen diňe ert ýerlerine satyldy. Türkmenistanda azyk önümlerinin gytçylygy 2017-nji ýylyň güýzünde başlanypdy. Şondan beri ýurtda un, çörek, şeker, paxta ýağı, tüwi we ýumurtga ýaly esasy azyk önümleri döwlet dukanlarynda satuwdan ýetgiderli aýrylýar. Satylan ýagdaýynda uly nowatlar döreýär, haritler alyjylara çäkli möçberde satylýar. Bazarlarda şol azyk önümleri has gymmat bahadan satylýar, haritleriň narhynyň galmagy dowam eder. Şuňlar welaýatlaryň ýaşaýjylary un gytçylygynyň kösenýärler. Azatlyk radiosynyň mardaky habarçysynyň 29 awgustda aýtmagyna görä, şuňlar döwlet dukanlarynda un satylyp başlan wadyny gutaryp galýar, bazarlarda gymmatlaýar. Mary welaýatynda un gymmatlap başlady geçen hepdede hususiýetçiler bir haltasyny 100 manada satan bolsalar, eýem şu gün ol 140 manada çenli gymmatlady. Döwlet dukanlarynda aýdyşlaryna görä, olara hepdeniň dowamında 40-50 halta un ýeler. Şonuň üçin ol hemme ýetmeýär. Köpçülük hususiýetçilerden satın almaly bolýar diýip habarçymyz aýtdy. Şeredonyň söýlerine görä regionda un gytçylygynyň uzak wagtlap saklanýan wagtynda mümkinçilik bolan maşgalalar uny kimse özi kimse satyw üçin ýetýäşden satın alyp goýmagy synlanýarlar. Unyň bolmajagy barada geçen hepdede gürrüň ýaýrady. Käbir maşgalalar 20-30 halta uny satın alyp goýdylar. Indi bolsa hususiýetçilerde de un gytaldy. Uny ýetýäş üçin satın alyp bilmedik maşgalalar bir-birinden uny gardalýarlar we döwlet dukanlarından alan soň gaýtarjagyny wada berýärler diýip habar çymyz gurrun berýär. Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda çörek 50 tengeden unyň 1 kilogrammy 1 manatdan satylýar. Soňky 2 ýylyň dowamında bir adam başyna 2 çörek, 1 kilogram şeker, 3 kilogram tüwi we 5 kilogram un ýaly normalar girdilipdi. Azyk ýetmezçiligi owa ýerlerinde has ýeti duýulýar. Käbir owalarda ýaşaýjylaryň bir näçe günläp ýapyk dukanlaryň öňünde garaşmaly bolýanlygy ençemede habar berilipdi. Türkmen häkimetleri hem döwlet habar beriş serişdeleri ýurtdaky azyk çılığını ağzımı yarlar.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosu eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Marada çürtüm we ýygym üçin büdjet işgärlerinden pul ýygnalýar. Planı ilkinci olup akalda olmalı edildi. Türkmenistan'da girişilen pağıta yığın mevzumunu hakimiyetlerin rayetlerden hususan büccet işgərlerinin pağıta önümçülüğünü değişti dilden ediyen koşmaça talapları hasta güçleniyer. 29 augusta Azatlyk Radyosu'nun Mary welaýatynyňky habarçysy büdjet işgärlerinin edilýän talaplar barada maglumat verdi. Onun tasdiklamagyna görä welaýatyň döwlet edara kärhanalary gowy çanyň çürtüm işleri hemde paxta ýygymy üçin işgärlerine salgy salýar. Maru vilayetinde büdjet işgärlerinden gowçanyň çürtme işleri üçin 15 manatdan we paýta üçin 20 manatdan pul ýygnaýarlar diýip marada habarçymyz habar berýär. Döwlet edara karhanalary ýygnanýan pullary ýygyma ýa-da çürtme hakyna tutma adam iýbergenliklerini aýdyp düşündirýärler. Habarçynyň maglumatyna görä işgärlerinden pul ýygnaýan her bir edara çürtme işleri üçin gowçu meýdanlaryna 5-6 adam, paýta ýygymy üçin 10 adam hakyny tutup iýbergenliklerini aýdyp pul çöpleýär. Bu ýyl Türkmenistanyň käreneçleriň döwlet bilen baglaşylan şertname esasyny öndürýän paýta hasylynyň töweregindäki mejburi çäreler paýtanyň ýygylýan döwründen has öňe gowoça çürtmek döwrüne süýşüpdi. Ýatdadyp geçsek, mundan bir aý töweregi ozal 31-nji ýulda Azatlyk radiosynyň lewapda habarçysy bu regionyň häkimetleriň adamlary mejburi gowoça çürtmegine çekýänliklerini habar beripdi. Lewabyň döwlet edara karhanalaryny işgärlere çürtüm üçin dilden görkezme esasyna salynýan salgydyň meçberi 20 manat meçberine kesgitlenipdi. Çürtüm üçin diýip işgärleriň her sünden 20 manat ýygnap alýarlar. Çürtüm işleri tamam bolýança her edara karhananyň 5-6 adamy gezekleşdirip, gowoçy meýdanlaryna ýibermeli etdiler diýip lewaplyk habarçy iýulyň aýagyna Azatlyga maglumat berdi. Azatlyk radiosu bu maglumaty ýygyrlap ýurt içindäki bir magaryf işgärleri bilen habarlaşdy. Şansong käbir jekme jeklikleri aydınlaştırdı. İyulun ayağını azatlıkla anonimlik şertinde gürleşen mağarifi işgari, mektep direktorunun özlerinden yığınılan pulu velayet bilim bölümüne geçiriyenliğine aitti. Direktorun sözüne göre velayet bilim bölümüne ol pullar başka adamların derevine kovuça çürtmeye gidiyen işi de adamlara veriliyer. Azatlık radyosunun kovuça çürtümüne hem de pahta yığımı değişli bücret işgarlarının dilden görközme esasını alınayan tölükler var adı. Türkmenistan'ın bilim ministerliğinden mağlumat almak sinanşığı başa varmadı. Beylik taraftan Türkmenistan'ın kronikosu neşiri 29. augustu bu yıl Ahal velayetinin pahta plan borçnamasını beylik velayetlerden öngünçe doğulmak var adı. Beylik velayetlerin zahmet resurslarını hem bu regionu gönüktürmek var adı. Türkmenistan'ın oba hocalık ve daşkı uğurşovu korumak ministerliginden maslahat edilenligini habar berdi. Neşirin maglumatyna görä 15-nji awgustda Türkmenistanyň oba hojalygy we daşky gurşowy gormak ministerliginde vilayet häkimleriniň gatnaşmagyna duşuşyp geçirildi. Duşuşyň başyny oba hojalygy we daşky gurşowy gormak ministri Mahtumuly Bayramnurdyýew bu ýylky paýta plan boşnamasyny dolmak üçin ähli tagallalary gaýgyrmalyk barada çykyş etdi. Ýöne soňra ýygnananlary bu ýyl ilkinji bolup Ahal vilayetiniň paýta plan boşnamasyny ilkinji dolmalıdığı, bu uğurda beylik vilayetlerin ahalı kömök etmelidikleri varada tavsırık verildi. Ahalı vilayetine Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow'un oğlu Serdar Berdimuhammedow yol başlılık ediyer. Halkara hukuk toporları Türkmenistan'ın paltı önümçülüğüne mecburi rahmetten peydalanılmağını tankid ediyer.
Türkmenistan'da Pitipli, Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepler Azatlyk radiosu efirde habarlar gündeligi bilen men ýogsanan Nurwan. Türkmen häkimetleri awtonom öýlerini hukuklaryny edenetlikli çäklendirmegi dowam etdirýärler diýip Azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan Lewaply Sürjay diýär. Onun sözlerine göre Lewap vilayetinin polisiyeti 2000-nji ýyllaryň öňürilen awtonom bolan adamlara awtonomlaryny bir aylyk ulanmalyk barada duýduruş berdi. 2000-nji ýylynyň zawoddan çykan awtomobillaryň eýlerinden bir aýla 1-nji sentýabrdan 1-nji oktýabra çenli ýol hereketine girmelik hakynda dilhatar ýarlar diýip adyny aýdylmalygyny soran lewaply awtolog eýet aýtdy. Ol bu çäklendirmäniň gara ýa goý reňkli maşinalara garşy girilen çäklendirmede hem bolşy ýaly kanuny sahasynyň ýokdugyny aýdýar. Aydılmağına göre hakimiyetler teknik gözükçülükten geçen garruloğları vakitleyin qadağan etmeklerinin sebebini düşündürmeyerler. Bir yağday avtolog eylerinin arasında dürlü çaklamalar dörötti. Birinci çaklama göre bu çaklendirme golöyde Mar Levap yoluna olan ve köp adam yetkisine getiren köze hadisesi bilen vağlı. İkinci sebep sentyabr ayında geçirilen yıllık resmi çare. Yol hareket hoopsulluğu ömrümüzün rahatlığı bilen bağlı. Avtoluk eyler hakimiyetlerin giyirden novottak çeklendirmesine karşı açık nagilelik güldürmekten çekiniyarlar. Yönü ödarı kurrunçulukta bunun ulen düyüpten alalışmayanlıklarına ediyarlar deyip havarçı kurrun verdi. Levapta adamların tas 90% köyünü avtologlar ulanıyar. Köp adamın tədə maşin almağı yağdayı yok deyip radyo ulen söhbettöş olan 60 yaşlı levapla etdi. Biz harap bulun yollarda könülün uluğuları bezerip, emirlep, gerekmede yaradıp zordan gün veriyarız. Hedir işini masinli yetişten hem zor varlığın. Uğran uğrunda avtoluğu verek. Devletin cemiyetçilik transporti Oğuz şehir arasında değil. Velayet merkezinde hem talabı ödemeyer. Avtoluğuz katnavları katı yaramaz deyip adının aydılmalılığın soran yaşayıcı sözünün üstünü getirdi. Türkmenistan'ın 2012 yılın 31. Martı'nda yol hareketinin hoopsulluğu hakkında kanun kabul edildi. Emma sinçiler bu kanunun hakikatta yeterlik işlemeyenliğini, bunun üstesinde yurdun yollarına olayan köçü hadiseler varadaki malumatların hem cemgeçilikten gizliğin saklanılayanlığına ediyarlar. Yaralanmak ya da ölüm malumatlarının gizliğin saklanmağı yerli sinçilerin fikirlerine göre yurttaki problemler, hususan yollardaki hoopsulluk şartlarının yaramazlığını, onlar çayılıp etivan edilmedik yollarda, köpürlerde olayan hadiselerin yıl yıldan köpölyenliğini yaşırın saklamak sinansı gülen bağlı. Sinçiler yol hadiselerinin köpölmeğinin ikinci bir sebebini korrupsiya. Sürücülerin arasında sürücülük şahadat namalarını okuman para verip olayanların köpölmeği, avtologların değişli teknik bağırlarının pulu düzödülmeği gülen düşünür yerler. Rayet aktivisti Nur Muhammed Hanahun fikirçe Türkmenistan'a rayetlerin avtolog ulanmaklarına girilen çeklendirmeler dine halka ziyan yetirmek için edilen işemen değer.
Ne komşu yurt İran alt görsek, yani ha Hindistan alt görsek, maşinler yönü yama, köyünü, çoluran bu sürpüyor, ulanpüyor, çolara azar veren adam yok.
Deyip Türkmenistan'ın 12 ilçesi Hanaf Azatlık Radyosu ile söhbettaşlıkta etti. Türkmenistan'ın hususi avtologlar babatta giyirilen kadaganlıkları dine devlet tarafından kullanılan korrupsiya. Polisya rayetlere cerime salmağı tutarık görmek için oylanıp tapılan çare hükmünü karayanlar hem azel. Bu fikirdeki sinçiler avtolog eylerine salınan cerimenin dine devlet kazanasına gitmen eysem resmilerin kavirinin cüvüsünü doldurmağı hem hizmet ediyenliğine ediyarlar.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatlı radyo dinleyiciler, Adatlık'ın radyo geplişiklerini günde akşam saat 7'den 9'a çenli, Aziya saat 7 ve Yutel saat kod 4-13-B satelitler arkayı dinleyip bilirsiniz. Bize her gün akşam saat 7'den 9'a çenli, Aziya saat 7 ve Yutel saat kod 4-13-B satelitlerinde gözlen. Gepliyer Adatlık Radyosu. Habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Täjikistanyň ýokary hujaýlarynda bilim alýan türkmenistanlaryň sany şul çürtkesik azalypdyr. Täjikistanyň bilim resmiýetleriniň ma'lum eden soňky sanlaryna görä hususanda Duşenbeniň pedagogika universitetine şul türkmenistandan diňe 3 adam okuwa giripdir. Adatlık Radyosynyň täjik gullugynyň habarçysy şul Täjikistanyň bu ýokary hujaýynda türkmenistandan diňe 3 okuwçynyň bilim aljagyny geçmişde bolsa türkmen abitur Türkmenistan'ın sahanının 1000 adamdan köp bulunduğunu belliyer. Türkmenistan'ın rayetleri bizim yukarı kucayımıza iki yurdun bilim ministerliklerinin arasında akıl alışın esasında ve sinagları tavşıran son geyriyerde Türkmen studentleri geografiya, kimya, fizika ve matematika fakültetlerinde okuyardı deyip Tacikistan'ın Devlet Pedagogika Üniversitesi'nin muallimi Hibil Zakir Zoda aitti. Resmi mağlumatları göre Tacikistan'ın yukarı kucaylarında 2000 çemesi Türkmenistanlı student bilim aliyar oların köpüsü pedagogika uğruna saylav aliyarlar 2017 yılda olsa yurdun yukarı kucaylarında 4000 çemesi Türkmenistanlı okuyardı. Tacikistan'da bilim alayan Türkmenistanlı studentların sahanı geçen oku yılının devamında azalıp başlaptı. Şunada Tacik resmileri bunun sebebini Türkmenistanlı studentların öz yurduna giden son kaydıp gelmeyenle gülen düşündürüptü. Adatlık radyosunun haberçileri ve dinleyicileri Türkmenistan'ın serhatçilerinin Tacikistan'a oku varayan yaşları serhatten geçirmeyenlik varada ençime gedek haber verpti. Şol bıraktıra Türkmenistanlı studentler Tacikistan'da okumağın öz yurduna garandı maddi taydın xas il yeterli digin aydarlar. Meselen Tacikistan'ın oku uzaylarında bilim almanın resmi bakası ortaça $500 barabar bolyar. Türkmenistan'da oku girme üçün soralayan paranın müçveri ortaça $16,000 barabar. Tacikistan'ın bilim ministerliğinin maglumatını öreşül. Tacikistan'ın yokur oku uzaylarına 4,000 daşarı yurtlu oku giriptir. Oların arasında şül Özbekistanların sani köpülüptir. Dinebir Pedagogika Üniversitetine Özbekistan'dan 2000 adam okuva giriptir.
Öz sevitinizde olayan vakalar var adı adatlığa mağlumat vermek isleseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var adı mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlık Radyosu. Havarlar günlüğünün halkarı teması ile devam ettiriyor. Abasa ve Taliban resmileri Afganistan'daki 18 yıllık urus sonlamalı tarihi alası bağlaşmaya çalışan vaktinde ekstremist cengiz toparın liderleri Afgan Pakistan serhedinin boyunlu bir yerlerde teklif edilen şartnamanı gözden geçiriyorlar. Taliban'ın ulu dereceli komandiri 28 Ağustos'ta Pakistan'da AFP havar kurluğuna ehli suru. Yani geniş ağdağlarının taslamağını, alanlıklarını ve öğütlerini onu üslü okuyanlıklarına etti. Ama buna karamazdan ol Taliban'ın Katar'ın payitahtı Doha'daki gepleşikçi toporuna hiç bir tasdiknamanın verilmeyenliğini hem sözüne koştu. Oların cevabı bir ya iki günden verirler. Sebebi toporun liderlerinin alalasına gelmekleri gerek deyip Taliban resmiyete etti. Şu aralıkta gepleşiklere yakın resmilerin sözlerine göre Abasa'nın Afganistan'daki yürüyüte vekili Zalmay Halilzad gepleşiklere alıp barayan ilçi bu şartname var da prezident Ashraf Ghani ile maslahatlaşmak için bir ya iki günü kabule gelir. Taliban Birleşen Ştaatlar tarafından kullanılan kabul hükümeti ile gönü gepleşmekten yüze vurdu. Alalısının düyüp şertini Amerikan güçlerinin yuvaş yuvaştan Afganistan'dan çıkarılmağı ve Taliban'ın yurdun halkarı cengçiler için kaçı vatalığa yoğrulmağını yol vermeliği düzeyar. Bu yayanatlar gepleşiklerin 9. tapkırını, uruştan tozun yurdun resmilerinin Taliban cengçilerinin yurdun gün vatarına Kırat velayetine hükümetçi milisyanın ağzından 14 ağzatın öldürünlüklerini aydın vaktine kavat geldi. Biz basım özümüzün Müslüman, karasızlık isleyen devletimizde kovu tədəliğin bolmağını umid bağlayar deyip Taliban'ın Doha'daki siyasi idarasının sözçüsü Suhail Şahin aytdı. Kavullak ulu hufsuzluk resmilerinin biri Taliban ve Abasa Amerikan güçlerinin çıkarılmağı varadı 14 aydan 24 ay aralığındaki vaqt möhletini razılaştılar deydi. Alalısının cikmecikleri cemiyetçiliğe ayan edilmediğinden Afgan hükümetine hem görkoller deyip resmi aitti. Birleşen Ştaatlar Afgan Söğüş Misiyasını resmi taydan 2014 yılında besetti. Ama 14,000 cemesi Amerikan osunu yurtta kalmağını devam ettiriyor. Onlar esasen təlim ve hükümet güçlerine Taliban hem de beylikçi cengiz toparları ile Söğüş'te geniş maslahat vermek işi ile meşgulanıyor. Abasa güçleri katı terrora karşı hücumlar hem amıla asırıyarlar. Abasa'nın baş harbi serkerdesi General Joseph Dunford Pentagon'la Abasa'nın Afganistan'daki terrora karşı güçlerinin geleceği var da gurur ederden en tek Irak deydi. Bizim öne sürüyen islenlik alalaşığımız prezidentin açık aydısiyali şertlere bağlı olur deyip General Dunford koşunların birleşen stavının başlığı etti. Biz Afganistan'ın kaçı vatalığa öğrülmeceğine göz getirir yalıp olmak isteyeriz. Biz Afganistan'a parahatçılık ve durnukkulluk getirmek için tağalla etmekçi oluyoruz deyip Dunford jurnalistlere etti ve bu şartnamanın Taliban ile Afgan hükümetinin arasındaki hem has giyin parahatçılık alalısı var adı diyaloğun açılmağına getirecektiğini sözüne koştu. Korunmak sekreter Mark Esper olsa onun kaptalında duran yerinden alalısının Afganistan'ın inniden veylak Birleşen Ştaatlara karşı hücum edecek terörçüler için bu kuvolmalılığına kepillik olmalılığına etti. Abasa Taliban gepleşiklerine karamazdan Afganistan'a doğruluklu vakalar kemelmedi. Şu hepte gepleşikler devam ediyen vaktinde 27 Ağustos'ta 60 yaşındaki hükümetçi komandir öz oğlunun hem Katar'ına olan Taliban cengçilerine karşı sövüştü, öldürüldü.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azatkhabar.com.
Gepler Azatlık Radyosu. Eferde haberler gündelik bilenmen Şaymerdan Ulum Radyo kabuldan. Afganistan'da 20'den kurrak ekstremist toparın hareket ediyanını Afgan resmiler aydiyar. Dasar yurtli cihatçı toparlarının Afganistan'da yerleşendiklerini resmiler malum ediyar. 20 turegi cengçi toparın Afganistan'da mesken tutunduğunu Prezident Gani hem tasdikladı. İslam devleti Dilyan toparın Khorasan adlı şahamçasının hem Afganistan'da aktifleşen kendini Prezident Gani bildirdi. Afganistan'ın Milli Hopsuzluk Kengeşi'nin metbuat vekili Kebir Hakmel'in aytmağına göre DAEŞ topları Afganistan'da bar. DAEŞ'in 4000'nün kurrak ağzasının Afganistan'da yerleşendiği çakadiliyar. DAEŞ toparının Taliban'dan tapavudu, DAEŞ'çilerin ağlavası dasarı yurtlilerdir. DAEŞ'in ideologiyası dine Afganistan bilen çeklenmiyar. DAEŞ'çiler merkezi azı yurtlarına aralaşmağam göz önünde tutuyarlar deyip Hakmel belledi.
DAEŞ Afganistan ki موجوده ده هر کلی طالبان و سر داده شه لبهر و غلی دی ریالوژی تنها پر افغانستان بانی تمرکز
افغانستان اکسترمیس توپرلر چون آمدلی یر حسابلن یار شو سوابتن جنگ توپرلر افغانستانا اقن ایدیارلر دی بلرمنلر ایدیار داعش توپر بلن برحتر ده بیلو که اکسترمیس توپرلرم افغانستان ده ایشچن حرکت ایدیارلر دی افغانستانن قرنمک منیسترلگنن سوچسی روح الله احمدزی ایتدی جنگ توپرلر قرشی افغان گویشلرنن گورش الپ larını hem Ahmet Bey malum etti.
Ne yavuz DAEŞ belki harbelerden ise tahdid de bir dalı tapulu nekikavul da azmanga muhim vazifa.
Afgan meselesinin çözgüdü için Amerika'nın Birleşen Ştatları bilen Taliban'ın arasında parahatçılık ilalaşığını bağlaşmak boyunca tayarlıklar görülüyor. Şundan sonra Amerikan güçlerinin Afganistan'ı terk edip başlayacaktığı aydılıyor. Ama Taliban'ın ilalaşığı bilen Afganistan'da yağdayın kadılaşmayacaktığını sinçiler aydıyarlar. Afganistan'ın Milli Meclisi'nin Korunmak Komitesi'nin önkü başlığı deputat Nisar Ahmet Koryani'nin aydışına karanda Afganistan'da dışarı yurtli cengçi toparlar, sevişiyarlar. Misal üçün Cündülla adlı topar uruşlara katnaşıyar. Türkmenistanlı terörçü toparlarım Afganistan'da uruşuyar. Tacikistanlı cengçilerim Afganistan'da var. Afganistan'daki uruş dine Taliban'ın uruşu değildir. Eğer Taliban bilen parahatçılık boyunca alalışık bulayın yerinde hem Afganistan'da uruş toktamaz. Dine Litte'nin rengi ütker. Çünkü İslam devleti adlı toparın Khorasan adlı bölümü Afganistan'da seviş hareketlerine yol başlık ediyar deyip deputat Nisar Ahmet Koryani aydiyar.
Cündülla az gurai teröristi Türkmenistan az, az Tacikistan az, Çinaya az. İ jang jang niste ki tanha Talib butana rahbari kone.
Merkez Aziyalı cengçiler Demirgazık Afganistan'da da yerleşiptirler. Hıtaylı Uygur cengçilerin hem Afganistan'da bağırdığını resmiler aydiyarlar. Afganistan'ın İçeri İşler Ministerliği'nin önkü orunmasarı Mürza Muhammed Yarmen'den aydışıça Merkez Aziyalı ve Uygur cengçileri Badakşan velayetinde mesken tutupturlar. Merkez Aziyalı cengçiler maşgalaları bilen Badakşan'da yerleşti. Olur Badakşan vilayetinin Khostek, Yumgan, Kıranımıncan ve Rağ adlı yerlerinde yaşayarlar. Yerli yaşayıcılar bilen kıyız alıp kıyız verdiler. Cumhuriyetçilik taydanım yerli yaşayıcılar bilen olur koşuldu deyip Yarmend aytti.
Uygur az, Tacikistan, Kırgız az, Kazak az, Çin az, Khostan dar Badakşan dar Khostek, dar Rağ.
Demirgazık Gunbatar Afganistan'ın 5 vilayeti Türkmenistan bilenim çekleşiyar. Türkmen-Afgan serhedinin Afganistan tarafında da cengçiler hareket ediyorlar. Serhet yakada dışarı yurtlu cengçilerim yerleştirip yerli resmiler aydıyar.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimizin şuwun kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.